tuomarien kirjan 13. luku. Minä haluaisin tänä iltana puhua teille Simpsonista. Olen jo hengessäni pidemmän aikaa käynyt läpi Simpsonin elämää ja kaikkia sitä, mitä myöskin jollain tavalla koen, että nykypäivän ihminen kokee samankaltaista, mitä kyseinen kauan sitten elänyt yksi Israelin tuomareista koki elämänsä aikana. Ja tämä, millä tavalla näitä asioita esille tuon, on nyt täysin kyllä poikkeavaa siihen nähden, mitä koskaan aikaisemmin olen näitä asioita esittänyt. Eli minä en tule lukemaan Raamattua, vaan Pekka Miinin täällä takana. Hän aina ottaa ne jakeet, jotka minä mainitsen. Ja te voitte samalla itse seurata ja päästä niin kuin myöskin niin kutsutusti näköportin kautta sisälle tähän sanomaan. Tuosta Simpsonista voi sen verran mainita, että hän oli yksi Israelin 12 tuomarista. Hän kuului Daanin sukukuntaan. Se tulee myöskin esille tuosta tekstistä. Ja hän oli kaiken kaikkiaan tuomarina Israelissa 20 vuotta. 40 vuodeksi Jumala oli antanut Israelin kansan filistealaisten hallintaan. Eli he koko ajan olivat siinä aivan kuin niskan päällä. Ja israelaiset saivat kokea myöskin sen hyvin monella ikävällä tavalla, niin kuin voimme vain ymmärtää, että mitä se on, kun joku toinen hallitsee. Voidaan sanoa näin, niin kuin yksilöelämässä joku voi kokea, että joku kiusaa, koko ajan kiusaa. Joka puolelta on aivan kuin saarrettu ja toinen henkilö pyrkii tekemään toisen elämän varsin hankalaksi, niin tässä oli tuon kansakunnan kohdalla samankaltainen tilanne. Ja lähdetään liikkeelle siis tuosta jakeesta 2.
Sorassa oli mies Daanin sukukuntaa nimeltä Maanoah. Hänen vaimonsa oli hedelmätön eikä ollut synnyttänyt. Silloin ilmestyi Herran enkeli vaimolle ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet hedelmätön, etkä ole synnyttänyt, mutta sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Varo siis, ettet juo viiniä ja väkijuomaa, etkä syö mitään saastaista."
Kiitos. Mennään jakeelta tästä eteenpäin. Sitten minä aina mainitsen sen jakeen ja Pekka lukee. Eli tässä tuli nyt esille juuri tuossa perhekunnassa, Maanoah-nimisen miehen kodissa. Siellä ei ollut lasta ja enkeli tulee ja ilmoittaa vaimolle, että hän on saava lapsen, hän tulee raskaaksi. Jumalan mies, enkeli tulee hänen luoksensa. Ja myöskin tuo tiettäväksi tämän tärkeän asian, minkälainen henkilö tuo on, joka syntyy tähän maailmaan. Poika syntyy, varo siis, ettet juo viiniä ja väkijuomaa, etkä syö mitään saastaista. Se on tuossa jakeessa 4. Jumalan tahto ennen kaikkea oli se, että se, mikä on Jumalasta syntynyt, olisi täysin Jumalan hallintavallan alla. Te muistatte, kun Paavali sanoo ja kehoittaa, että älkää juupuku viinistä, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Jumalan tahto on, ettei mikään muu saa vaikuttaa ihmismieleen. Olkoon se sitten alkoholia tai jotain muuta henkeä, jotain muuta vaikutetta, ettei se saa määrätä ihmisen elämää, ohjata sitä ja saa aikaan jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, vaan nimenomaan, että pyhä henki saa olla ohjaamassa ihmisen elämää. Sen tähden Jumala antoi tämänkaltaisen tarkan määräyksen, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja tuossa jakeessa 5 sitten sanotaan, luepa Pekka se.
Sillä katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Partaveitsi älköön koskettako hänen päätänsä, sillä poika on oleva Jumalan nasiiri äitinsä kohdusta asti, ja hän on aloittava Israelin vapauttamisen filistealaisten käsistä.
Nasiiri merkitsee siis sitä, että on eroitettu Jumalalle ihan alusta pitäen. Ja ei ole mitään sen suurempaa asiaa kuin esimerkiksi, kun tähän maailmaan syntyy perekuntaan lapsia, niin ne voidaan eroittaa jo Jumalalle. Monet ovat sanoneet, että he äitinsä kohdusta lähtien saakka, äidin kohdusta saakka ovat siunanneet lapsen, ja me uskomme myöskin tähän siunaukseen. Me tiedämme sen, että sillä on valtava, valtava, kantava voima. Jumalan siunaus saa aivan kuin rukousten kautta, siunauksen kautta välittyä koko ihmisen elämään kattavaksi tekijäksi. Ja Jumala, joka on uskollinen, hän myöskin pitää huolta siihen, että tämä siunaus monina konkreettisina asioina saa vaikuttaa ihmisen elämässä. Ja sitten luemme jakeen 8 ja 9.
Silloin Maanoa rukoili Herraa ja sanoi, oi Herra, salli Jumalan miehen, jonka lähetit, vielä tulla luoksemme opettamaan meille, mitä meidän on tehtävä pojalle, joka on syntyvä. Ja Jumala kuuli Maanoahin rukouksen, ja Jumalan enkeli tuli jälleen vaimon tykö, kun tämä istui kedolla, ja Maanoa, hänen miehensä, ei ollut hänen kanssaan.
Ajatelkaa, ystävät, Jumalan maailmasta tulee tämänkaltainen lähettiläs. Nyt ei ole kysymys vaan tavallisesta enkelistä, ei ollut kysymys Gabrielista, ei ollut kysymys Mikaelista. Gabriel ilmestyi tiettynä aikoina, hän ilmestyi Danielille ja sitten hän ilmestyi myöskin Marialle, Jeesuksen äidille. Mutta nyt oli kysymyksessä itse hän, meidän vapahtajamme, joka sai lihaksi tulleena nimen Jeesus. Mutta tässä hän oli Jumalan mies ja myöskin luetaan tuo jae 18.
Herran enkeli vastasi hänelle, minkä tähden kysyt minun nimeäni, se on ihmeellinen.
Niin, minkä tähden kysyt minun nimeäni, kun he halusivat selvittää, että kuka on tuo lähettiläs, Jumalan mies, joka tuli heidän luoksensa. Minun nimeni on ihmeellinen. Muistatteko Jesajan profeetan kirjasta, kun ilmoitettiin Jeesuksesta, joka on syntyvä maailmaan, siis tämän nimen todellakin Jeesus-nimen hän sai vasta, kun hän syntyi lihaan. Sitä ennen hän oli Jumalan poika. Hän oli poika. Niin kuin tämä Nebukadnessar näki, kun nuo 3 nuorukaista heitettiin tuliseen pätsiin, niin hän näki, että siellä minä näen 4. ja hän on näyltään niin kuin Jumalan poika. Tämä Jumalan poika, hänen nimensä on ihmeellinen. Ja Jesaja profeetta julistaa vasta tulevasta Messiasta näin, siis 9. luku jae 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Hänen nimensä on ihmeellinen. Tuo ihmeellinen on yksi Jeesuksen nimistä. Ja voidaan sanoa, että kaikki ne nimet, joilla kuvataan Jeesusta, ne osoittavat, minkä kaltainen hän on. Ja mekin täällä, jotka nyt olemme, niin jokainen meistä voi todistaa sen, että hän on todella ihmeellinen. Ellei hän sitä olisi, niin myöskään me emme olisi täällä. Mennään jakeeseen 20.
Liekin kohotessa alttarilta taivasta kohti kohosi Herran enkeli alttarin liekissä ylös Maanoahin ja hänen vaimonsa nähden, ja he heittäytyivät kasvoilleen maahan.
Raamatus kertoo hyvin monessa kohden juuri tämän kaltaisesta, kuinka Jeesus tuossa teofaanisessa merkityksessä, siis ennen syntymistään lihaan ja vereen, hän ilmestyi maan päälle. Muun muassa hän, joka keskusteli Abrahamin kanssa. Me kutsumme sitä rukoustaisteluksi, jota Abraham kävi Herran kanssa, kun oli kysymys Sodoman ja Gomoran kohtalosta. Niin Abraham ei puhunut vain jonnekin pilven taakse, niin kuin me rukoillemme näkymätöntä Jumalaa, vaan hänen edessään oli fyysinen hahmo. Ja näiden keskustelujen jälkeen tämä Jumala kohosi ylös hänen edestään. Ne olivat niitä ensimmäisiä pois siirtymisiä, ensimmäisiä maan päälle tulemisia. Ja tämän kautta, kun minä olen lukenut monta kertaa senkin kohdan, missä sanotaan, kuinka Jumala leikitsi maan päällä ja hänen ihastuksensa olivat ihmislapset. Minä kaiken tätäkin psalmin kohtaa, sanalaskujen kirjan kohtaa lukiessani, en oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys. Mutta kun olen näitä Raamatun kohtia lukenut, joissa kerrotaan, kuinka hän tuli, hän keskusteli, hän puhui, olen tajunnut, että tämä ei olekaan ollut niin tuollaista vain uskonvaraista tämä Jumalan kanssa käyminen, vaan se on ollut aivan kuin kasvoista kasvoihin olevaa vuorovaikutusta, keskustelua. Nämä olivat niitä ensimmäisiä kosketuksia, kun Jumalan poika tuli maan päälle. Nyt hän kohoaa liekissä taivaaseen. Opetuslapset saivat nähdä, kun hän kohosi, pilvi vei hänet.
Amen.
Mutta hän on kerran tuleva takaisin.
Totisesti.
Sitten mennään eteenpäin jakeeseen 24.
Ja vaimo synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson. Ja poika kasvoi ja Herra siunasi häntä.
Niin, tiedättekö mitä tuo sana tai nimi Simson tarkoittaa? Ehkä kuvaa jonkin verran persoonaa. Hän oli aurinkoinen. Aurinkoinen. Mutta siinä on myöskin rinnakkainen ilmaisu. Hän oli voimakas. Eli aurinkoinen ja voimakas. Voimakkaan aurinkoinen. Aurinkoisen voimakas. Tällainen sisältö on nimessä Simson. Ja jakeessa 25 sanotaan näin.
Ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä, Soran ja Estaolin välillä.
Hän sai kokea sitä ihan samaa, mitä opetuslapset saivat kokea helluntaipäivänä. Hän sai maistaa, mitä on, kun Herran henki alkaa vaikuttamaan.
Amen.
Muistatko omalla kohdallasi sen, kun Herran henki alkoi vaikuttamaan?
Halleluja.
Minkälaista se onkaan ollut, kun ensimmäinen kosketus on tapahtunut pyhään henkeen? Minä muistan varsin hyvin, kun olin vuonna 70 maailmasta tulleena, nuorena miehenä, suuressa teltassa, ja ihmettelin, että mikä on tämä ilmapiiri täällä. Ja kun minä olin niin monissa tilanteissa ollut, joissa myös ilmapiiri oli ollut kyllä todella koskettava, ja varsinkin sanotaan jonkun ensi illan jälkeen teatterissa, kun oli näytös ohitse, ja me olimme siellä sitten jossakin viettämässä näytöksen jälkeistä juhlaa, kun ensi ilta oli ohitettu, niin fiilikset olivat korkeat. Ja varsinkin jos tuntui, että kaikki meni läpi ja kansa oli kuin kämmenellä, niin sellainen olo oli, että ei voinut enää sielullisesti autuampaa kokemusta kokea. Niin tuo sielullinen kokemus oli niissä kuvioissa ihan jotain toista kuin koin siellä teltassa ymmärtämättä, mikä tämä on. Kunnes myöhemmässä vaiheessa ymmärsin, että oli kysymyksessä Jumalan hengen, Jeesuksen hengen läsnäolo. Nyt Simson sai vuosituhansia sitten kokea, kuinka, niin kuin tuossa sanottiin, että Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä. Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa tuolloin. Ei siis alusta pitäen, vaikka hän oli nasiri äitinsä kohdusta lähtien, hän ei ollut aiemmin sitä saanut kokea, mutta tuossa vaiheessa hän sai kokea. Ajatelkaa, kun opetuslapset helluntaipäivänä täyttyvät pyhällä hengellä. Se oli ensikosketus Jumalan voimasta. Ja minä liitän nimenomaan helluntaipäivän kokemuksen juuri tähän, mitä Simson sai kokea. Sillä mehän olemme opettaneet täällä ja me opetamme, että jokainen uudesti syntynyt ihminen on saanut kokea, kuinka pyhä henki on puhaltanut hänen uuden elämän. Siinä on ensi kosketusta, mutta se ei välttämättä ole mikään voiman kosketus. Se on uudesti synnyttävä kokemus, kun Jeesus on tullut pelastajana elämään. Mutta Jumalalla on tämä toinen siunaus tarkoitettu, ja se on voiman pukuun puettaminen. Ja nyt jotakin tämän kaltaista sai kokea Simson. Tämän kaltaista saivat kokea myöskin helluntaipäivänä apostolit, kun he saivat kokea lupauksen täyttymisen, josta Jeesus oli sanonut, älkää lähtekö pois Jerusalemista, ennen kuin teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Ylänsalissa he saivat kokea, kun Jeesus puhasi heihin, sanoi, ottakaa pyhä henki. Mutta helluntaipäivänä he saivat kokea, kuinka heidät puettiin voimalla korkeudesta. Ja tämä on se juuri yksi sellainen tärkeä alue nykypäivän kristillisyydessä, jota tulisi saada kokea ja sen merkitys ja arvo ymmärtää, jotta voidaan myöskin kohdata Filistea. Sitten mennään eteenpäin. Näissä luvuissa minulla on, voi sanoa, että 4 lukua. Hyvin näin tällä tavalla rytmillisesti, hyvin tehokkaasti eteenpäin vietävänä. Jakeita kyllä löytyy. Mutta mennään nyt 14 lukuun ja sieltä otetaan jae 4.
Mutta hänen isänsä ja äitinsä eivät tienneet, että se tuli Herralta, sillä hän etsi tilaisuutta filistealaisia vastaan. Filistealaiset näet hallitsivat siihen aikaan Israelia.
Niin, tässä on nyt sen kaltainen luku, joka kertoo siitä, kuinka Simson, tuossa ensimmäisessä jakeessa mainitaankin, kuinka hän meni alas Timnaan, näki timnalaisen naisen, filistealaisen tyttäriä, ja sitten hän sanoo äidilleen ja isälleen, että minä näin Timnassa naisen, filistealaisten tyttäriä, ottakaa hänet nyt minulle vaimoksi. Tässä on jo nähtävissä jotakin sellaista, mikä tulee jatkossa osoittamaan, että mihinkä voi lähteä ihmisen, voidellunkin ihmisen tie, joka ei ole kuulijainen Jumalalle. Joskin, tuo mitä Pekka luki tuolta, osoittaa myös tähän kokonaisuuteen liittyvän poikkeaman. Jos nyt sanoisin näin, että Jumala antoi selvät määräykset, kenenkä kanssa voitiin avioitua. Niin kuin hän tänä päivänä on antanut meille Uuden testamentin puolelle hyvin selvän ilmoituksen siitä, minkälainen tulee avioliiton olla. Kristityn ihmisen tulee avioitua kristityn, toisen kristityn kanssa. On kokonaan eri asia, jos ihminen on mennyt uskosta osattomana avioon, ja sitten hän tulee uskoon, ja toinen osapuoli ei ole uskossa. Se on ilman muuta selvää, että lähtökohdat ovat olleet ne kuin mitkä ovat olleet, ja niitä ei miskään voi muuttaa. Ne ovat niin kuin ne ovat. Mutta kun on kysymyksessä kristitty ihminen, on turha pyytää Herralta johdatusta uskomattomaan ystävään nähden, että jotenkin löytyisi sellainen mahdollisuus avioitua. Jumala yksinkertaisesti näkee aina asiat meidän parhaaksemme. Ja meidän lihamme ja veremme ei sitä tahdo ymmärtää. Sen tähden, ties kuinka paljon tulee rukouspyyntöjäkin, että Herra nyt jollain tavalla vaikuttaisi, että minä nyt löytäisin jonkun sellaisen mahdollisuuden, että voisin avioitua henkilön kanssa, vaikka hän nyt ei olekaan uskossa. Lähtökohdat ovat täysin pielessä. Ja sitten kun tapahtuu konkreettisia ratkaisuja, niin seuraamukset ovat myöskin erittäin ikävät. Ne ovat aina elämää vahingoittavia. Jumala tahtoo, että me kuljemme hänen sanansa tietä, mutta nyt kun menemme tähän kohtaan, niin tuo 4. jae paljastaa jotakin sellaista, että tähän liittyy jumalallinen, voisiko sanoa, poikkeama. Mutta Jumala teki tämän poikkeaman. Nyt on monesti näin, että ihminen itse haluaisi järjestellä asioita ja tekee niitä poikkeamia. Ja hakee vielä saarnamieheltä vähän vielä sellaista tukeakin ratkaisuille. Voi että kuinka paljon kumarellaan ja tehdään mitään hyvänsä, että saataisiin siunaus sellaiselle, mihin Jumala ei anna myönnytystä eikä lupaa. Mutta tässä me näemme, Jumala itse oli sisällyttänyt tähän Simsonin filistealaisten leiriin menemiseen ja sieltä tämän naisen vaimon hankkimisen tietyn tuollaisen suunnitelman. Ja se tuli esille juuri tuossa, mitä saimme kuulla. Sillä se tuli Herralta, sillä hän etsi tilaisuutta filistealaisia vastaan. Filistealaiset näet hallitsivat siihen aikaan Israelia. Hänen äitinsä ja isänsä eivät ymmärtäneet, miksi sä näin teet. Jumalahan on kieltänyt liittoutumasta tällaisten pakanakansojen kanssa. Mutta Jumala oli tuossa tilanteessa mukana. Sitten mennään jakeeseen 5 ja 6.
Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen niin, että hän repäisi sen, niin kuin olisi reväissyt vohlan sulin käsin, eikä hän ilmoittanut isälleen eikä äidilleen, mitä oli tehnyt.
No niin, silloin kun mennään Jumalan suunnitelmassa, ja nyt tässä oli Jumalan suunnitelma, vaikka ihmistä ajatellen ja Jumalan sanan periaatteita tuntien, niin olisi näin ristiriita, mutta kun lähdemme siitä lähtökohdasta, että Jumalan suunnitelma oli nyt tämän kaltainen, niin mikä tulee ensin vastaan? Ensin vastaan tulee leijona, ensin vastaan tulee saatana, estääkseen kaikki sen kaltaiset suunnitelmat ja niiden toteutumisen, minkä Jumala on suunnitellut vihollisen voittaakseen. Sieltä tulee leijona. Ja sitten mennään jakeeseen 8:9.
Ja kun hän jonkun ajan kuluttua palasi sinne ottaakseen hänet, poikkesi hän katsomaan leijonan raatoa. Ja katso, leijonan ruumiissa oli mehiläisparvi ja hunajaa. Ja hän kaapi hunajan kouriinsa ja kulki edelleen ja söi sitä. Niin hän tuli isänsä ja äitinsä luo ja antoi heille, ja he söivät. Mutta hän ei sanonut heille, että oli kaapinut hunajan leijonan ruumiista.
No niin, niissä aiemmissa jakeissa mainittiin siitä, kuinka Jumalan hengen voimalla leijona surmattiin. Hän repäisi sen kahtia. Minä voin kuvitella näin, että ei tämä Simpsone ollut mikään isokokoinen sellainen Goliat-tyyppi, vaan ihan normaali nuorukainen. Eikä juuri tuo Raunon mittainen. Ja nyt kun on kysymyksessä Jumalan voiman vaikutukset, niin silloin ei kysytä mitään ihmismittoja, ei mitään taitoja, kykyjä muutakaan. Ei mitään tämän kaltaista, mitä taas maailman puolella arvostetaan ja mitä siellä edellytetään, jotta joku voi menestyä, on se sitten alue kuin alue. Mutta kun on kysymys Jumalan maailmoista, niin voitelu ratkaisee kaiken. Siis Jumalan elämä meissä ratkaisee kaiken. Tätä oli otsikoitu tätä minun puhettani ja minä sen annoinkin, kun sitä kysyttiin, että millä sinä jotenkin otsikoisit. Nyt keskiviikkoillan puhetta, niin minä sitten Petri Mäkilälle sanoin, että no laita sinne vaikka näin, että Jumalan elämä minussa kuollut. Miten löydän sen uudelleen? Jumalan elämä kuollut, miten löydän sen uudelleen? On aina kysymys siitä, elääkö Jumala millä tavalla minussa. Jos Jumalan elämä on kuollut, niin myöskään ei ole sitä, jota me useasti voiteluksi kutsumme. Ei ole sitä pyhän hengen vaikutusta, ei läsnäoloa. Ja silloin me voimme ymmärtää, että ei siinä sillä tyhjyydellä mitään leijonia voiteta. Ei niitä rikki repäistä, eikä niistä voittoa saada, vaan ne saavat voiton Herran omista, joilla ei ole kuin kuoret. On menetetty voima, mutta Simpsonin kohdalla hänellä oli tämänkaltainen voima, voitelu, Jumalan nasirius. Ja sillä arvovallalla myöskin hän tarttui leijonaan, karjuvaan leijonaan kiinni. Ja niin kuin saimme lukea, että repäisi sen kahtia, repäisi sen niin kuin olisi repäissyt vohlan sulin käsin ja niin edelleen. Ja sitten tuo jae 8:9, minkä Pekka luki, siinä raadossa oli myöskin hunajaa. Luetaanpa Jumalan sanan kohta, mikä minulle nousi mieleen juuri tämän perusteella. Kolossalaiskirjeen 2:15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi ja hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tässä on nimenomaan kuva siitä, mitä tapahtui Golgatalla. Mitä tapahtui sinä hetkenä, jolloin käärmeen pää murskattiin, jolloin saatiin riemuvoitto saatanasta, joka ei kyennyt estämään ylösnousemuksen päivää, Jeesuksen menemistä tuonellaan ja sieltä sadon korjaamista ja viemistä aina isän taivaaseen paratiisiin saakka. Tämä kuvaa tämä Simpsonin voitto tuosta leijonasta ja myöskin siitä, mikä siitä syntyy, syntyy hunaja. Se oli makea voitto. Nuoret sanovat tänä päivänä, että se on makeeta. niin tässä voidaan nähdä nyt se riemuvoitto, mitä kaikkein voidelluin Jeesus Kristus, nasiiri, Jumalalle eroitettu, lankeamaton, siltä osin poikkeavampi Simpsonista, mitä hän sai aikaan, voitti kiljuvan jalopeuran. Luetaan jae 19.
Silloin Herran henki tuli häneen ja hän meni Askeloniin, löi siellä kuoliaksi 30 miestä, otti heiltä vaatteet ja antoi juhlapuvut arvoituksen selittäjille. Ja hänen vihansa syttyi ja hän meni isänsä kotiin.
No niin, tässä on nyt tämän koko kuvio aivan kuin päätöshetki. Nimittäin hän sai vaimon, mutta niin siinä kävi, että loppujen lopuksi Simpson menetti tuon vaimon. En käy siihen sen enempää nyt sisälle. Mutta hän sai aivan kuin oikeutuksen nyt juuri tämän menetyksen kautta, kun hänen vaimonsa annettiinkin toiselle. Niin hän sai oikeutuksen nyt käydä tämän syyn tähden filistealaisten kimppuun. Ja tässä kaikessa oli juuri Herra takana, niin kuin muistatte, niin juuri Jumala tahtoi, että nyt Israelin kansa vähitellen alkaa vapautua myöskin filistealaisten otteesta. Ja ensimmäinen kerta, kun Simpson käy heidän päällensä, synnytti 30 kuollutta filistealaista. Juuri Jumalan hengen vaikutuksesta. Tässä minä näen sellaista kuvaa, jos lähdetään aivan siitä, että vaikka tämä on historiallista tosiasiaa, niin tämä kaikki on myöskin esikuvallista. Ja tämä on siirretty myöskin Uuden testamentin puolelle, koska siellä mainitaan, jos Paavali kirjoittaa hebrealaiskirjassa, että minulta loppuisi aika, jos puhuisin Simpsonista, niin kyllä hän haluaa, että me varmasti kiinnitämme myöskin huomiota ja näemme tässä tiettyä tällaista esikuvallista puolta. Ja nimenomaan juuri kuinka Jumalan tahto on, että siinä voitelussa, mikä meillä on, siinä me käymme eteenpäin. Ja Jumalan tahto on myöskin, tätä alleviivaan, että sinä yhä enemmän vain pääset avautumaan Jumalan hengelle. Yhä enemmän ja voimakkaammin sinä voit koko sisäistä elämääsi avata Jumalan hengelle, saada sitä voitelua, että niitä surmattuja tulee lisää enemmän kuin ne 30. 30 on vain alkupala Simpsonille. Mitkä ovat ne sinun elämäsi viholliset? Mitkä ovat ne filistealaiset? Eikä tarkoita nyt jotain keljumaisia ihmisiä välttämättä. Mehän emme sodi lihaa ja verta vastaan, vaan on asioita, jotka ovat meidän lihassamme ja veressämme olevia filistealaisia. On alueita, jotka ovat vihollisiamme, jotka pyrkivät kaikella tavalla pysäyttämään sen hengellisen työn, kylmettämään, kuolettamaan meidän hengellisen elämän, saattamaan meistä niin kuin totemipaalut. Muotoa löytyy, mutta elämää ei ole. Ei ole Jumala elämää. Sen tähden tulee oikein ymmärtää, millä tavalla Jumala haluaa, että me käymme eteenpäin tuhotaksemme kaikkea sellaista, mikä ei ole Jumalasta syntynyttä tai mikä pyrkii hallitsemaan meitä. Ja tähän otetaan Raamatun kohta nyt Uuden testamentin puolelta ja se löytyy toisesta korintolaiskirjeestä, 10. luku jae 3 ja 5. Mutta sitä ennen, Pekka, luetko 15. luvusta tuota Tuomarien kirjaa jakeen 4 ja 5?
Niin Simpson meni ja pyydysti 300 kettua. Ja hän otti tulisoihtuja, sitoi aina kaksi häntää yhteen ja asetti tulisoihdun kunkin häntäparin väliin. Sitten hän sytytti tulisoihdut ja päästi ketut menemään filistealaisten viljapeltoihin. Näin hän sytytti palaamaan sekä kuhilaat että kasvavan viljan viinitarhat ja öljypuut.
Tulella saatiin syttymään filistealaisten pellot ja ne myöskin tuhottiin. Olisihan se ollut näky, jos olisi saanut olla aitio paikalla katsomassa, kun Simpson ottaa 300 kettua kiinni. Uskotko sinä, että hän otti kiinni 300 kettua?
Amen.
Näin se on kirjoitettu ja näin se on. Ei mitään kysymyksen, mitään tuota epäilystä tämänkään Raamatun kohdan suhteen. Sitoi hännät yhteen ja laittoi tuli se soidun niiden välin ja antoi vauhtia ketuille. Ja niin filistealaisten kaikki se heidän ravintonsa tuhottiin. Se, mistä he saivat voimansa. Hehän saivat voimansa ja elämän olemukseensa ja myöskin siihen taisteluun, jota kävivät Jumalan kansaa vastaan juuri heidän omasta ravinnostaan. Ja nyt se tuhottiin. No meille ei ole tämmöistä kehoitusta, että kerätkää kettuja ja laittakaa hännät yhteen ja tulisoitu sitokaa niin, että ja laittakaa tuonne vain pitkin katuja ja muita männiköitä, että uskosta osattomien kaikki omaisuus palaisi ja mitä vain heillä suinkin on. Ei meille tällaista ole annettu, mutta mitä meille on annettu? Luetaan Jumalan sanaa. Otetaan toisesta korintolaiskirjasta 10. luku, jae 3 ja 5. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä tulee nyt oikein sellainen jumalallinen auktoriteetti Paavalin hengestä, millä tavalla tätä taistelua käydään. Emme lihan ja veren mukaan, emme pohdi mielessämme strategioita, miten kykenisimme aivan kuin juonikkaalla tavalla toimimaan, vaan Jumalan antamilla valtuuksilla, hengellisillä aseilla me toimimme, hajotamme maahan linnoituksia. Hajotamme maahan järjen päätelmän ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Kyllähän on väkevää ilmaisua. Ajattele. Me voisimme ajatella näin, että no kyllä se Paavalille tämä varmaan oli mahdollista ja hyväksyttävää, mutta tuskin juuri monelle muulle. Mutta kyllä tämä on niin, että Jumala haluaa nämä periaatteet meidän henkeemme iskostaa. Mutta ellei ole sitä elämää, niin ei myöskään tämänkaltaisia asioita omisteta eikä liikkeelle lähdetä. Rauno tuossa mainitsi näistä tilanteista, joissa hän hengessään kävi, hyvä että et käynyt lihassa, hengessään kävi tietyn taistelun. Ystävät, nimenomaan juuri näin. Muuten Simpsoneista tulee todellakin kaikkien heiteltäviä, koska tämän maailman henki on voimakkaampi kuin uskonnon henki. Jos olemme vain uskonnollisia, muotomenojen mukaan toimivia, tietyn kaavan mukaan, mutta ei ole sitä elämän henkeä meidän hengessämme, niin ei kyetä vastustamaan niitä voimia, jotka tässä maailmassa on. Kun Raamattu sanoi, että se, joka meissä on, on väkevämpi kuin mikä on maailmassa. Niin se tarkoittaa sitä, että se, mikä meissä on, on todella elävä ylösnoussut Kristus väkevänä ja voimallisena. Mutta ellei sitä ole, niin kun ensimmäinen leijona ärähtää, niin pakoon mennään ja lujaa. Mutta jos on hän, joka on ylös noussut meidän hengessämme, jos Jeesuksen henki asuu meissä, ja ei ole tekijöitä, jotka sitovat, niin silloin tällaiset leijonat lähtevät pakoon. Ponkke Suomessa käydessään, Reinhard Ponkke Suomessa käydessään, hän mainitsi, älkää pelätkö näitä leijonia, että niillä ei ole todellisuudessa sellaista hammaskalustoa, että ne pystyisivät vahingoittamaan. Ne ovat hampaattomia, kun on kysymys vastassa Jumalan voitelema ja täyttämä Herran oma. Mennään eteenpäin. Otetaan jae 9 ja 10.
Silloin filistealaiset lähtivät liikkeelle, leiriytyivät Juudaan ja levittäytyivät Lehin tienoille. Ja Juudan miehet kysyivät, miksi te olette tulleet meitä vastaan? He vastasivat, me olemme tulleet sitomaan Simsonin tehdäksemme hänelle niin kuin hän teki meille.
Niin, heti kun tulee tällaisia siunauksia, niin myöskin kyllä silloin ollaan valmiit, silloin vihollisen joukot mobilisoituvat, ne lähtivät liikkeelle, pyrkivät kostamaan kaiken sen, mitä siunauksia on saatu kokea. Tätä siunausta ei vain saanut kokea Simson, vaan myöskin se vaikutti koko tuohon heimoon, Daanin heimoon. He näkivät, mitä oli tapahtunut, mutta ei heillä ollut tuota uskoa, ei heillä ollut tuota voitelua. Ja he pelästyivät, kun filistealaiset tulivat, näkivät niiden suuret joukot ja näin ollen myöskin toimivat filistealaisten tahdon mukaan, joskin Simson tiesi kyllä, että vaikka hän nyt tähän suunnitelmaan mukaan menee, niin ei tässä huonosti käy. Mutta haluan vaan sanoa sinulle ystäväni sen, kun olet saanut kokea elämässäsi Jumalan siunauksia, olet saanut kokea voittoja, niin odota, saat ihan odottaa, että minkä nurkan takaa astuu hän, joka pyrkii lyömään sinut maahan. Me joskus saatamme kokea pidempääkin aikaa sellaista voitollista elämää ja saatamme jopa harhautua kuvittelemaan niin, että nyt on ikään kuin kaikki voitettu. Ja nyt olen ymmärtänyt nämä voiton salaisuudet ja periaatteet ja kykenen kaikella tavalla estämään vihollisen aikeet elämässäni. Mutta kyllä tällä Jumalan tiellä näkö on niin, että Jumala myöskin kouluttaa meitä siihen, että me emme ala kuvittelemaan itsestämme mitään liikoja, emmekä lankea sen kaltaiseen ajatteluun, että tästä loppuun saakka mennään nyt ilman, että jää mitään verijälkiä. Ei. Jumala ainoastaan sodassa voi saada omistaan väkeviä. Mitä hebrealaiskirjassa sanotaan? He tulivat väkeviksi sodassa. Vain taistelutantereella, ei vielä jossakin armeijan harjoituksissa, vaan itse taistelutantereella. Siellä tullaan väkeviksi, joka on valmis siihen. Voi kyllä lähteä pois rivistäkin. Niitä on paljon, jotka ovat lähteneet pois rivistä. Jotka ovat valinneet helpomman elämän. Tähän maailman rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan. Näin kirjoittaa Paavali yhdessä työtoveristaan. Mennään eteenpäin jakeeseen 14 ja 15.
Kun hän saapui Lehiin, niin filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivina langat, ja hänen siteensä sulivat pois hänen käsistänsä. Ja hän huomasi tuoreen aasinleukaluun, ojensi käteensä, otti sen ja löi sillä kuoliaksi 1000 miestä.
No niin. Tämä tilanne nyt on nimenomaan se, että hänen oma heimonsa, siis Daanin sukukunta, joka pelkäsi filistealaisia, kun olivat saaneet jo 40 vuotta kokea niiden ylivoimaa, niin hehän sitoivat Simsonin. Ja Simson antoi itsensä sidottavaksi. Ja sitten he veivät hänet nimenomaan näiden vihollisten luokse, jotka iloitsivat, että nyt saamme tuon kiusan kappaleen pois päiviltä. Mutta mitä tapahtui? Me saimme kuulla, että Herran henki tuli häneen ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttavat aivina langat ja hänen siteensä sulivat hänen käsistänsä. Nämä siteet eivät kyenneet millään tavalla sitomaan Jumalan väkevyyttä ja voimaa hänen olemuksessaan. Ja niin kuin jo aiemmin mainitsin, että Jumala ei haluaisi, että me vain tyydymme 30 viholliseen, jotka on voitettu, vaan että niitä tulisi enemmän, niitä voitettuja vihollisia meidän elämämme matkan varrella. Tämä seuraava voitto oli 1000. 1000 lyötiin aasin leukalulla, eli voidaan sanoa näin, että inhimillisesti ajatellen mahdoton muuttui mahdolliseksi. Ja sen tähdenkin tulisi aivan kuin kouraista näitä mahdottomuuksia, tarttua niihin kiinni sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat mahdottomilta. Niin kuin täällä me rukoilimme sinun siskosi puolesta, niin ajattelin tuossa juuri sydämessäni, että juuri nämä ovat niitä alueita, joissa me saamme aivan kuin tarttua kiinni Jumalan sanan lupaukseen siihen, mitä Jeesus on tehnyt ristin puulla ylösnousemuksensa kautta meidän eestämme, että hänen kätensä on voimallinen auttamaan. On se asia mikä hyvänsä, vaikka lääkärit sanoisivat, että ei löydy enää parannusta. Ei ole enää mitään, mitä me voisimme tehdä auttaaksemme. Me vain odotamme. Niin tällaisessakin tilanteessa me saamme katsoa Jeesukseen. Ja hän antaa sen uskon. Hän antaa sen uskon sydämeen tarttua kiinni Jumalan sanan lupaukseen. Uskoa niin kuin asiat hänen käteensä tapahtuu sitten mitä tapahtuu. Tämä on vuoria siirtävää uskoa. Kun Jumalan henki saa vaikuttaa Jeesuksen usko meidän sydämissämme. On se ihan asia, että saa ajatella, että me saamme Jeesuksen uskon. Saman uskon, jonka pyhä henki oli synnyttänyt hänen elämäänsä. Sama usko on myöskin meidän sydämissämme. Tässä on se jumalallinen ihmeellinen tällainen totuus. Se ei ole salaisuus, vaan se on totuus. Mennään 16. lukuun. Ja vielä me käymme ihan vähän aikaa lävitse. Otetaan sieltä tuo murheellinen luku, jossa sitten mainitaan tämän Jumalan nasiirin lankeaminen ja mitä kaikkea siihen kätkeytyykään tuohon koko hänen elämäänsä. Jakeesta 1.
Niin Simson meni Gaassaan ja hän näki siellä porton ja meni sen luo. Kun gassalaisille kerrottiin, että Simson oli tullut sinne, niin he piirittivät hänet ja väijyivät häntä koko yön kaupungin portilla, mutta he olivat hiljaa koko yön ajatellen. Kun aamu valkenee, surmaamme hänet.
Joo, kiitos. Se riittää. Tämä on se murheellinen asia, kun luku alkaa, niin Simson meni Gaassaan ja hän näki siellä porton ja meni sen luo. Tässä luvussa ei mainita mitään enää Jumalan suunnitelmasta, joka aiemmin mainittiin, kun hän päätti tuhota filistealaiset. Nyt voidaan sanoa näin. Tämä Jumalan voideltu otti sen kaltaisen askeleen, joka johti hänen ajallisen elämänsä tuhoon. Me voisimme ajatella myöskin näin, että mitä olisi tapahtunut, jos hän ei olisi ottanut tuota askelta. Että hän ei olisi mennyt tuon porton luokse. Mikä saattoi hänet tämän kaltaiseen luopumukseen? Oliko hänestä tullut niin itse varma, että kun hän on Jumalan voideltu, niin hän kykenee kaikissa eri tilanteissa, olkoon mikä hyvänsä, aina voittamaan. Hän oli siis sokeutunut ennen kuin hänet fyysisesti saatiin sokeaksi. Ennen kuin hän fyysisesti menetti näkönsä, niin hän oli menettänyt sisäisen hengellisen ymmärryksen. Hän oli sokeutunut. Muistatteko, mitä seurakunnalle sanotaan ilmestyskirjan 3. luvussa, Laodikean seurakunnalle? Sinä olet rikastunut, mutta sinä olet köyhä, kurja, alaston. Sinä olet tullut sokeaksi. Minä kehoitan sinua ostamaan silmävoidetta, että näkisit. Kun sisäisessä elämässä tapahtuu tämän kaltaista, niin silloin alkaa tie viemään pois Jumalan hengen vaikutuspiiristä. Jumalan henki ei heti irroita otettaan. Olen varma siitä, että Jumalan henki tekee hyvin paljon tämänkaltaista työtä, tulee murheelliseksi, nuhtelee, varoittaa niin edelleen. Mutta jos ihminen tietoisesti vain oman päänsä, omien himojensa mukaan toimii, niin ennen pitkää seuraa se, että hän joutuu menettämään, hän menettää Jumalan voiman ja voitelun elämästään. Ja hänestä tulee tyhjä. Hänestä tulee tyhjä. Hänestä tulee niin kuin kukaan muu hyvänsä, voimansa menettänyt. Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa. Valvokaa. Kun tänään olin tämän tekstin edessä, niin minä kysyin mielessäni, että oliko Simpsonilla alttaria, jonka edessä hän huusi avuksensa Herran nimeä. Tunsiko hän raadollisuuttaan ollenkaan, vai oliko tämä nasiirus, jonka hän oli saanut Jumalalta armolahjana, oliko se jotenkin hänen ymmärryksensä niin läpi tunkenut, että hän ei ikään kuin kokenut enää olevansa ollenkaan ihminen, joka tarvitsee Jumalaa, vaan hän oli aivan kuin oman tällaisen uskomuksensa vallassa, että hän selviää juuri tämän lahjansa tähden ja voitelunsa tähden tilanteesta kuin tilanteessa. Hän oli menettänyt jotakin. Minä oikein pohdin mielessäni tänään, että mikä voi osoittaa uskovan elämässä tällaista loitontumista? Mikä voi osoittaa jotakin sellaisia merkkejä, että on tapahtunut jotakin hengellistä kuolemaa, jotakin kylmentymistä tai tämän kaltaista? Ja en tiedä. Minun täytyy nyt se sanoa kyllä, koska minä ajattelin tämän asian edessä, että onko tämä nyt, mitä sanon, tarkoitettu aivan vain jollekin, yhdelle tai useammalle, joko täällä keskuksessa olevalle tai sellaiselle, joka kuuntelee. Minulle tulee tällainen ajatus mieleen, että milloin lopetit kielillä puhumisen, hengessä rukoilemisen? Milloin lopetit? Minä aivan kuin sisäisesti tajusin sen, että kun Jumala on päässyt vaikuttamaan voimakkaallakin tavalla ihmisen elämässä, hänen hengellinen sisäinen elämänsä on ollut sellaisessa puhjennut aivan kuin kukkaan. Siinä ylistetään Herraa, siinä kiitetään hengen uudessa olotilassa, niin kuin Raamattu sanoo. Puhutaan kielillä, Jumalan sana on rakas, haluaa tulla kuulemaan Jumalan sanaa uskovin yhteyteen. Mutta sitten alkaa tulla se vaihe, tulee se vaihe valvomattomuuden seurauksena, ettei enää arvosta näitä asioita. Ei enää rukoile hengessä, ei rukoile kielillä, ei rukoile suomen kielellä hengessä. Ja monet muutkin sellaiset asiat, jotka olivat silloin alussa, kun Jumalan henki oli saanut saattaa aivan kuin tähän uuteen maailmaan ja kaikkeen siihen, mitä uusi maailma pitää sisällään, niin sen merkitys väheni. Ja sen seurauksena alkoi kulku kohden jotakin sen kaltaista, joka vei Filistean leiriin, joka vei sen hengen hallintaan ja vaikutuspiiriin, jossa ei enää puhuta kielillä, jossa ei Jeesusta tuoda esille. Kuinka paljon tätä on? Kuinka paljon tätä on? Ensin mentiin Porton luokse ja sitten tuli Delila, jae 4.
Sen jälkeen hän rakastui eräseen Soorekin laaksossa asuvaan naiseen, jonka nimi oli Delila.
Filistealainen Delila alkaa seurustella eri hengen vallassa, demonisen hengen vallassa olevan kanssa. Yhtyy häneen. Mitä siitä voi seurata muuta kuin elämän tuhoa, tuhoa ja jälleen tuhoa? Me emme voi estää kiusauksia lentämästä päämme ylitse, sanoo Luther, mutta me voimme varmistaa sen, ettei ne pääse rakentamaan pesää meidän päämme päälle. Hän ei valvonut. Ja kun puhun nyt jostakin Simpsonista, niin koko ajan minä rinnastan tätä tämän päivän Jumalan seurakuntaan, mikä on sen asema, ja yksilöihin, jotka muodostavat Jumalan seurakunnan. Mihin heidän jalkansa vie? Mikä täyttää heidän hengensä, heidän elämänsä? Siellä Jumala katsoo sydämeen. Jumala katsoo sydämeen.
Amen.
Mitä hän näkee? Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, kaikki tämän kaltaiset, tuhoavat tekijät, ne lähtevät ihmissydämestä. Mutta sokeutunut ihminen ei ymmärrä, että Jumala katsoo sydämeen. Hän pyrkii pitämään elämänsä muodollisesti hyväksyttävänä, eikä tajua enää, että Jumalalta ei voi mitään salata. Todennäköisesti Simpson oli menettänyt kykynsä ymmärtää terveellisellä tavalla asioita. Kyllä hän Israelin tuomarina, viisana miehenä, tajusi Jumalan antamat säännöt ja säädökset ja lain. Mutta hän tuossa nöyrtymättömässä mielentilassaan, hän ei antanut Jumalan vaikuttaa. Ja Jumala ei voi väkisin tehdä mitään, paitsi saattaa ihmisen ajallisen elämän sellaisiin puristuksiin, jotka sitten tekevät oman tehtävänsä. Jos ei hyvällä, niin sitten pahalla. Jota Herra rakastaa, sitä hän myöskin kurittaa. Näin Jumalan sana sanoo meille. Sitten mennään jakeeseen 5.
Niin filistealaisten ruhtinaat tulivat naisen luo ja sanoivat hänelle, viekoittele hänet ja ota selko, missä hänen suuri voimansa on, ja miten voisimme voittaa hänet, että saisimme hänet sidotuksi ja masennetuksi. Niin me annamme sinulle kukin 1 100 hopeasekeliä.
No niin, siinä oli, voidaan sanoa näin, siinä tulee esille voimakkaalla tavalla juuri tämä saatanallinen strategia tuhota Jumalan oma, Jumalan voideltu. Simpson antautui leikkimään tulella. Muistatteko tuon vanhan sanonnan, joka antaa pirulle pikkusormen, se vie koko käden. Käärme pukeutuu aina lumoojan pukuun. Sillä on aina se puku, millä kaikkein parhaiten saa inhimillisen, aistillisen ihmisen langetettua tavalla taikka toisella. Toisessa tessalonikalaiskirjassa sanotaan näin 2:9. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla. Eli antikristus, joka kerran inhimillisenä persoonana astuu ihmiskunnan keskelle, näyttää kasvonsa, niin siitä Paavali kirjoittaa, hänen tulemuksensa tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla. Voidaan sanoa näin, että tässä tulee esille nyt hän, joka pyrki kaikella voimalla tuhoamaan Jumalan kutsuman ja voitelemaan. Mitä Jeesus sanoi? Varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Se on saatanan strategia. Ei hänen päänsä päällä eikä otsanauhassa lue, että saatana. Ei, siinä on jotakin ihan jotain toista. Sellaista, mikä viehettää ihmistä. Ei tuo käärme paratiisissa, joka langetti Aadamin ja Eevan, ei se ollut jokin iljettävän näköinen. Se oli viekas. Ja viekkauteen aina liittyy tämänkaltainen puku, joka miellyttää, johon on kätketty aina jotakin tuhoavaa, mutta joka ulospäin näyttää valtavan miellyttävältä, vetovoimaiselta. Minkä tähden hän antautui vaaraan? Miksi? Miksi hän antautui vaaraan? Luetaanpa tuo jae 6.
Silloin Delila sanoi Simpsonille, ilmaise minulle, missä sinun suuri voimasi on ja miten sinut voidaan sitoa ja masentaa.
Ajatelkaa, tämä Delila, tämä nainen ilmoitti, että missä on sinun suuri voimasi, että voisimme sinut masentaa, voisimme tuhota. Minä jotenkin sieluni silmissä näen, että kyllä Simpson kuulee tämän, ahaa. Tuo yrittää saada minusta voiton. Mutta hän edelleen kuvittelee, totta kai hän kuvittelee, että hänellä on kyky, hänellä on voima. Puhu vain. Kyllä sinä puhua saat, vaikka lämpimissäsi. Minä nautin sinusta, sinä saat puhua. Ja sitten voidaan sanoa, 4 askelta tuhoon. Ja nyt voimme lukea nämä tuhon jäljet, jae 7 ja 8.
Simpson vastasi hänelle. Jos minut sidotaan 7 tuoreella jänteellä, jotka eivät ole kuivuneet, niin minä tulen heikoksi ja olen niin kuin muutkin ihmiset. Niin filistealaisten ruhtinaat toivat naiselle 7 tuoretta jännettä, jotka eivät olleet kuivuneet, ja hän sitoi hänet niillä.
Ja sitten jae 11 ja 12.
Niin hän sanoi hänelle, jos minut sidotaan uusilla köysillä, joilla ei ole tehty työtä, niin minä tulen heikoksi ja olen niin kuin muutkin ihmiset. Niin Delila otti uudet köydet, sitoi hänet niille ja sanoi hänelle, filistealaiset ovat kimpussasi, Simson, ja sisähuoneessa istui väijyjä, mutta hän katkaisi ne käsivarsistaan niin kuin langan.
Ja vielä jakeet 13-14.
Niin Delila sanoi Simsonille, sinä olet tähän asti minua pettänyt ja valhetellut minulle, ilmaise minulle, miten sinut voidaan sitoa. Niin hän vastasi hänelle, jos kudot minun pääni 7 palmikkoa kankaan loimiin, ja hän löi ne lujaan iskulastalla. Sitten hän sanoi hänelle, filistealaiset ovat kimpussasi, Simson. Kun hän heräsi unestansa, repäisi hän irti iskulastan ja loimet.
Ensin oli ensimmäinen askel tuhoon tuoreet jänteet. Sitten hänelle laitettiin uudet köydet. Sitten palmikot kangaspuihin kiinnitettynä. Mutta näistä kaikista hän selvisi. Hän varmaan vielä edelleen ajatteli näin, että niin kuin ensimmäisellä kerralla minä ne 30 surmasin, ja seuraavalla kerralla surmasin 1000, niin minulla ei ole mitään vaaraa. Hän luotti johonkin vanhaan, koettuun voittoon. Silloin, kun hän vielä oli Jumalan voitelussa ja Jumalan tahdossa, Jumalan suunnitelmassa. Mutta muistakaa, nyt hän ei enää ollut siinä. Hän oli lähtenyt täysin omalle tielleen. Ja sitten tulee tuo kaikkein murheellisin jae. 17.
Ja paljasti hänelle koko sydämensä ja sanoi hänelle, ei ole partaveitsi minun päätäni koskettanut, sillä minä olen Jumalan nasiri äitini kohdusta asti. Jos minun hiukseni ajetaan, niin voimani poistuu minusta, ja minä tulen heikoksi ja olen niin kuin kaikki muutkin ihmiset.
Se on todella murheellista luettavaa tämä. Paljasti hänelle koko sydämensä. Paljasti koko sydämensä Delilalle. Ei vaan Delilalle, vaan viholliselle, tuhoavalle viholliselle. Tähän oli saanut Delila hänet johdattaa, tuohon antautumiseen. Hän ei ymmärtänyt enää, minkälaisissa siteissä, minkälaisissa köysissä hän on. Vaikka hän kykeni vielä tuoreet jänteet, uudet köydet ja palmikot, jotka oli kangaspuihin kiinnitetty, niistä vapautumaan, niin nyt hän avautui. Hän antoi aivan kuin koko saatanallisen hengen päästä hänen sydämensä kammioon, hänen henkeensä, hänen elämäänsä. Ja silloin oli peli menetetty. Hänen ajallisen elämänsä peli oli menetetty siinä osassa, mihin hän oli elänyt sitä tuohon asti. Ja mitä sitten kerrotaankaan? Sitten tulivat filistealaisten ruhtinaat. Nimittäin Delila sanoi tuossa, nyt tulkaa, sillä hän on paljastanut minulle koko sydämensä. Niin filistealaisten ruhtinaat tulivat hänen luoksensa tuoden mukana rahat. Filistealaisten ruhtinaat tulivat. He kärkkyivät verhon takana. He ottivat hänet kiinni ja jakeet 19-20 kertoo näin.
Ja hän nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä 7 palmikkoa. Niin hän alkoi saada hänet masennetuksi ja hänen voimansa poistui hänestä. Ja Delila sanoi, filistealaiset ovat kimpussasi, Simson. Kun hän heräsi unestaan, niin hän ajatteli, kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin ja pudistan itseni vapaaksi. Eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä.
Mikä murheellinen toteamus. Eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Mitä Jeesus sanoi Laodikean seurakunnalle? Minä seison ovella ja kolkutan. Minä seison ovella ja kolkutan. Hän oli joutunut ulos. Seurakunta oli hengellisesti kuollut. Jos joku kuulee minun ääni ja avaa oven, minä käyn sisälle ja aterioit sen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Se löytyy sieltä ilmestyskirjan 3. luvusta. Herra oli poistunut Simsonista ja tuossa tilanteessa hän tajuaa. Ehkä siinä hetkessä koko hänen sisäinen maailmansa uudelleen avautuu, ymmärryksensä avautuu käsittämään, miten hän on langennut, miten hän on langennut. Siinä hänen silmänsä sokaistaan ja luetaan jae 21.
Silloin filistealaiset ottivat hänet kiinni ja puhkaisivat hänen silmänsä. Ja he veivät hänet kassaan ja kytkivät hänet vaskikahleisiin, ja hänen täytyi jauhaa vankilassa.
Kuinka monen lankeemuksen lopputulos onkaan tämän kaltainen? Sokeus, kahleet ja vankila. Siihen johtaa ihmisen tie, Jumalasta pois poikennen ihmisen tie. Mutta tuossa vankeudessa ollessaan, kahleissa ollessaan, siellä hän joutui läpi käymään, niin kuin tuhlaajapoika muinoin vieraalla maalla kaukana ollessaan. Hän joutui läpi käymään jokaisen luopumuksensa askeleen, jokaisen teon, jokaisen asian, joka oli tullut oman tahdon tiellä hänen elämäänsä. Raamattu ei kerro yksityiskohtaisesti asioita, mutta me tiedämme, tuo viisas mies tuli jälleen järkiinsä. Hän tajusi, hänestä oli tullut ymmärtämätön, sokea, mielipuoli, ylpeä. Ja kaiken tämän johdosta hän joutui kantamaan oman elämänsä hedelmät. Siellä hän jauhaa käsikivillä, kahleissa ollessaan, toisten pilkkana. Mutta sitten jae 22.
Mutta hiukset rupesivat jälleen kasvamaan hänen päähänsä sen jälkeen, kun ne olivat ajetut.
Hiukset rupesivat jälleen kasvamaan. Voi miten ihana tällainen symbolinen kuva, esikuva siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen alkaa tehdä parannusta omassa elämässään. Se ei ollutkaan Jumalan suunnitelmissa loppu Simpsonin elämälle tuo vankila. Tuollaista kuvaa ei meidän eteemme välitetä, että hän oli täysin hyljetty. Ei. Hän oli edelleen Herran rakastama. Muistakaa, minä korostan nyt yhtä asiaa. Niin kuin alkujakeissa tuota 13. lukua sanotaan, että hän oli nasiiri. Hän oli nasiiri syntymästä kuolemaan saakka. Siksi hebrealaiskirjeen 11. luku sanoo näin. 11. luku jää 31. Mitä minä vielä sanoisin? Minulta loppuisi aika, jos puhuisin Simpsonista. Ja olen varma siitä, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja Paavali, hän ei suinkaan tarkoittanut sitä, että olisin kertonut kaikki hänen kielteiset asiansa, kaikki negatiiviset, kaikki synnit, kaikki lankemukset. Ei, vaan ne voitot, joita hän sai Jumalansa avulla. Ne voitot, jotka hän sai voitelussa filistealaisista. Paavaliltakin olisi loppunut aika. Niin paljon myös Simpsonin elämä tuo tätä esille, vaikka tuossa tilanteessa, vielä hänen ajallinen tilanteessa tuossa hetkessä oli noinkin murheellinen. Mutta mitä Jumala haluaa meille opettaa? Jumala haluaa opettaa meille, että älä katso vain johonkin tiettyyn hetkeen, vaan sanoma Pietarillekin välittyi naisten kautta, että Jeesus menee teidän edellänne Galileaan ja kohtaa teidät siellä. Kertokaa tämä erityisesti Pietarille, joka katsoi siihen lankeemukseensa. Pietari sai kuulla hänelle henkilökohtaisesti osoitetun viestin. Jeesus menee edellä Galileaan ja kohtaa teidät siellä. Ajatelkaa, ystävät, kuinka ihanalla tavalla Jumalan sana päättää aivan kuin Simpsonin elämän historiaa. Hiukset rupesivat kasvamaan. Hän tiedosti lankemuksensa, joka syntinsä hylkää, tunnustaa ja hylkää. Hän saa armon. Ja sitten jakeet 23 ja 25.
Niin filistealaisten ruhtinaat kokoontuivat uhraamaan suurta uhria Jumalalle Daagonille ja iloa pitämään, sillä he sanoivat, meidän Jumalamme on antanut vihollisemme Simpsonin meidän käsimme. Ja kun heidän sydämensä olivat tulleet iloisiksi, niin he sanoivat, noutakaa Simpson huvittamaan meitä. Niin Simpson noudettiin vankilasta huvittamaan heitä, ja he asettivat hänet seisomaan pylvästen väliin.
Siellä on riemusta kiljuva porukka, Daagonin, Jumalan, epäjumalan palvelijat, viinistä humaltuneina, pilkkaavat ja rienaavat. Mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, joka koskee minun silmäterääni, se koskee minun. Olkoon sitten kuinka langeneessa tilassa hyvänsä Jumalan oma, jos joku toinen menee sorkkimaan häntä, niin hän joutuu Jumalan käsittelyyn. Sen tähden meilläkään ei ole oikeutta mennä väärässä hengessä mielessä tarttumaan kenenkään asioihin. Jumala hoitaa langenneet lapsensa. Ja hän käyttää hoitamiseen aina niitä, joilla on kyky, viisaus ja Kristuksen mieli ja henki hoitaa. Koska Herran henki on aina ylösnostava, parantava ja pelastava. Ei koskaan alas lyövä, ei koskaan tuhoava, ei koskaan murskaava. On paljon ikäviä tapahtumia meidänkin vuosikymmentemme aikana. Minä tiedän niitä henkilökohtaisesti, niitä on monta, jossa on murskattu joku Jumalan voideltu toisten taholta, jotka omassa lihallisuudessaan kuitenkin esiintyen hyvinkin hengellisinä ovat toimineet aivan kuin periaatteella poistakaa paha keskuudestanne. Mutta tällaiset henkilöt, olkoon niitä yksi tai useampia, jotka eri väärässä mielessä käsittelevät jotakin langennutta, he joutuvat maksamaan jokainen siitä oman hinnan. Jumala sanoo, älkää koskeko minun voideltuihini. Ja Jumalan suunnitelman huipentuma Simpsonin elämässä oli jotakin sellaista, mikä osoittaa meille tänä päivänä, jotka tässä hetkessä olemme, että kun ihminen tekee täyttä totta Jumalan yhteydessä, niin silloin heikosta tulee voimallinen. Ja luetaan vielä Uuden testamentin Raamatun kohta, joka aivan kuin sopii niin valtavan hienolla tavalla tähän yhteyteen. Simpson voimattomana, Paavali voimattomana. 12. luku toista korintolaiskirjettä jakeet 7-9. Ja ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Siellä, missä löytyy nöyrtynyt, särjetty, Jumalaan turvaava, heikko ihminen, joka tiedostaa, että minussa ei ole mitään voimaa, kaiken minä tarvitsen Jumalalta, hän saa kokea, että juuri heikkouden päälle lasketaan väkevä voima. Ja sen sai kokea myöskin Simpson, kun hänen tukkansa oli kasvanut. Se tukka, jossa oli 7 palmikkoa, se kasvoi. Ja jakeet 29 ja 30 osoittaa, minkälainen oli loppuhuipentuma.
Sitten Simpson kiersi käsivartensa molempien keskipylväiden ympäri, joiden varassa rakennus oli. Toisen ympäri oikean ja toisen ympäri vasemman käsivartensa ja painautui niitä vastaan. Ja Simpson sanoi, menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa. Ja hän taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinasten ja kaiken siinä olevan kansan päälle. Ja kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmannut eläessään.
Mitä tapahtuukaan silloin, kun yhden ihmisen elämä kätketään aivan kuin multaan, se kuolee, niin kuin Simpsonin kohdalla tapahtui. Tuli valtava voitto, minkälainen hedelmä olikaan. 3000 vihollista kuoli tuona päivänä. 3000 vihollista. Ajatelkaa, kun Jeesus kukisti saatanan Golgatalla, niin helluntaipäivänä 3000 tuli uskoon. 3000 heräsi eloon. Ja voidaan sanoa, että näissä 3000 kuoli tuo vanha vihollinen, kun Jeesus synnytti heidät uudesti Jumalan lapseuteen. Saatanan valta joutui irrottamaan otteensa. Nyt tuona päivänä Simpson sai kokea, vaikka hänen ajallisen elämänsä loppu oli ilmeisesti ajatellen traaginen, niin sittenkin Jumala käänsi tämän kaiken traagisuuden voitoksi, kun se tapahtui Herrassa. Sen tähden ihmisellä on aina toivo. Hänen ei tarvitse itkeä sitä menetettyä menneisyyttä tai menetettyä elämää ja murehtia ja tuskailla niitä, mitä on takana päin. Ikään kuin ne vaikuttaisivat edessä olevaan. Jumalan tahto on kääntää asiat niin, kun ne hänessä käydään, hänen avullansa mennään eteenpäin, niin oikeastaan Siihen voidaan siterata Raamattu kohtaa, joka sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ja tuona päivänä tuli esille, kuka on Jumala, mitä hän saa aikaan sokeutuneenkin, mutta uudistuksen ja Jumala-yhteyden uudelleen löytäneen ihmisen elämästä. Aamen.